ہے سجا
ہے شان
ہے شان
ہے سجا
ہے شان
ہے شان
سجاد نے بین سنایا مین شام نے خون روا
سجا ہے سجا
بین سنایا
میں خیمے وچ بے چین ریا بے تاب ریا بابے دی ویکھ کے مظلومی مجبور ریا چپ چاپ ریا ہے شام غریبا کربل وچ میرا گھر بار جلایا لمحے بابے دا خیمے دے وچیا کے ملنا گھر بار حوالے تیرے ہو توں صبر دے نال سفر کرنا ہن وقت دا توں امام وی بابا مینوں سمجھایا بستر تے بے ہوش پیا بابے دے قتل دا شور پیا پھر شام غریباں وی آئی ساڈے خیمے انوں وی ساڑ دتا کپی اماں نے میری آکھے ساڈے وقت دا توں امام ویئے کپی اماں کہندی کی کریے تیرا حکم ہوئے تے مر جائیے یا خیمے تو باہر ٹریے بے ہوشی وچ میرا آکھے کپی اماں شان ہلایا کربل تو لے کے شام تلک اطرت ساری پابند رسن لاشے سارے پامال ہوئے کربل دے وچ بے گور کفن ہتھاں وچ پا کے ہتھ کڑیاں میرے گل وچ توک پوایا زخماں دی گل تے کوئی نہیں غیرت نے مار مکایا اے او بادشاہ دے بازاراں وچ ماں بہناں نوں پھروایا اے اس منظر نے مینوں لوکو زندہ چ اپنے ہاتھاں نال ایک چھوٹی قبر بنائیے، اپنے بابے دی لاڈلی میں اس قبر دے وچ سنائیے، ہائے خون بھرے کرتے دے وچ میں تیڑی نوں دفنایا، سجاد دے غم علی دیپ کوئی نہ لکھ سکیا نہ پڑھ سکیا، تتگیر دے وارث دا نوحہ مشکل نل رو رو کے لکھیا، سینے تے ماتم کر کر کے سنایا،
سنایا